ขึ้นกลางรันใหม่ในปุงลิงคืออูกลางรันหน้า49หน้า49ข้างหน้าปุงลิงอูการันเขียนวงเล็บ1แล้วก็ตารางข้างล่างเขียนวงเล็บ2นะมี2อูวงเล็บ1วงเล็บ2มี2ตารางดูวงเล็บ1ปุงลิงอูการันอภิภูสัทธปทมาลาแปลว่าผู้เป็นยิ่งเป็นยังไงผู้เป็นยิ่งอภิแปลว่ายิ่งภูแปลว่าผู้เป็นนะอภิเนี่ยแปลว่ายิ่งภูแปลว่าผู้เป็นถ้าจะแปลบาลีให้เป็นบาลีก็บอกว่ายิ่งเป็นผู้ได้ไหมยิ่งผู้เป็นไม่ได้ไม่เข้าภาษาไทยนะก็เลยต้องกลายเป็นเอาผู้เป็นขึ้นก่อนภาษาไทยส่วนอภิอยู่ข้างหน้าก็แปลทีหลังนะผู้เป็นยิ่งคําว่าผู้เป็นยิ่งนี้หมายถึงผู้เป็นยิ่งกว่าผู้เป็นถ้าใครๆก็เป็นพระอรหันต์แต่ผู้นี้เป็นพระอรหันต์ผู้ยิ่งกว่าพระอรหันต์ถ้าใครๆเขาเป็นพระศาสดาผู้นี้ก็เป็นยิ่งกว่าพระศาสดาดังนั้นจึงใช้คำว่าอภิภูผู้เป็นยิ่งเป็นอูกางรันเรามาจำแนกเป็นตัวอย่างวิพัฒน์ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงให้สังเกตดูซิว่าบทไหนที่ยากเราไม่เคยทำมาก่อนหมายตาดูเนี่ยหมายตาดูบอกง่ายๆว่าไฟล์เอกพจน์ไม่มีอะไรมีแต่ฝ่ายพหูพจน์ที่มีรูปพิเศษและก็มีเฉพาะโยวิพัฒน์เท่านั้นรูปว่าอภิพุโวเท่านั้นที่แปลกใหม่นอกนั้นเหมือนเดิมหมดเลยไม่เชื่อลองดูอภิภูอูการันเนี่ยมันก็เหมือนกับอีการันลองไปดูหน้า44อีการันใช่ไหมพอเจอสระอีนอกจากปฐมวิพัฒน์แล้วไฟเอกพจน์รัศหมดเคยพูดมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งจำได้ไหมเอกพจน์นิยมรูปรัศเป็นส่วนมากพหูพจน์นิยมรูปทีฆะเป็นส่วนมากดังนั้นอภิภูก็เหมือนกันยกเว้นสี่ปฐมวิพัฒน์แล้วไฟเอกพจน์รัศทุกตัวเป็นอุมีสิวิพัตตัวเดียวที่ยังเป็นอูเนาะนั้นเอกพจน์เป็นอูหมดเลยทีนี้ฝ่ายพหูพจน์ก็นิยมรูปเป็นอูแม้จะเป็นอูมาก่อนเพราะมันถึงพหูพจน์ก็ต้องเป็นอูเอกพจน์นิยมรูปรัศพหูพจน์นิยมรูปทีฆะย้ำอีกกันลืมแต่ก็ลืมไปแล้วล่ะนะย้ำไว้บ่อยๆทีนี้เราจะลองไล่ไปดูว่าตัวไหนใหม่อภิภูลงสี่ลบสี่นี่ใหม่ไหมไม่ใหม่เคยมาแล้วอภิภูลงโยลบโยใหม่ไหมก็เคยมาแล้วอีกอภิภูโวรัตอาเทศอูเป็นอุวะอาเทศอูเป็นอุวะส่วนโยเป็นโอนี่เคยหรือยังก็เพิ่งจะผ่านมานี่ไงคุณวันโตเนี่ยโยเป็นโอดังนั้นวิธีต่างออกไปเพียงอูเนี่ยเป็นอุวะอูเป็นอุวะโยเป็นโอจึงได้รู้ว่าอภิภุโวอาเทศโยวิพัฒน์เป็นโอพอโยเป็นโอแล้วเนี่ยนะก็จะมีสระสองตัวคือสระอูที่สุดสับอภิภูแล้วก็สระโอที่อาเทศมาจากโยตอนนี้ถ้าสระเจอกันสองสระนะไม่ได้จะต้องถูกลบหนึ่งตัวใช่ไหมถ้าลบสระหน้าก็จะได้รู้ว่าอภิโพถ้าลบสระหลังก็จะได้อภิภูอย่างเก่าซึ่งก็มีหนึ่งรูปแล้วดังนั้นเพื่อไม่ให้สระชนกันโดยการถูกลบท่านก็เลยให้อาเทศสระอูที่อยู่ข้างหน้าสระโอนี่แหละเป็นอุวะอูเป็นอุวะซึ่งหลังจากนี้ก็จะพบอยู่หลายศัพท์อูเป็นอุวะพออาเทศสระอูที่ภูเป็นอุวะดังนั้นคำว่าภูจึงกลายเป็นภุวะอูเป็นอุวะไปแล้วเนี่ยสระอูก็ยังคงอยู่วะมาเพิ่มจึงเป็นภุวะเปลี่ยนภูเป็นภุวะเสร็จแล้วรูปว่าภุวะที่ออกเสียงวะวะได้นี้เพราะมีสระอะอยู่ดังนั้นตอนนี้ถ้าลบแล้วจะสำเร็จตรงกับบาลีคำเดิมก็ลบได้ดังนั้นก็เลยลบสระอะที่วะเหลือแต่สระโอ ประกอบกันเข้าจึงได้รูปอภิภุโววิธีทำก็คือขั้นตอนที่หนึ่งโยเป็นโอโยเป็นโอขั้นตอนที่สองอูเป็นอุวะขั้นตอนที่สามลบอะที่วะก็จะออกเสียงได้เองว่าอะพิพุโวลบสะอะที่วะชัดเจนเลยลบสะอะที่วะไม่พูดสระก็บอกว่าลบอะที่วะก็จะออกเสียงอภิพุโวได้แล้วตอนนี้โยเป็นโออูเป็นอุวะลบอะที่วะออกเสียงเป็นอภิพุโวทําข้อสองก่อนตรงไหนอูเป็นอุวะก่อนใช่ไหมคืออูเป็นอุวะเนี่ยนะการอํานาจอาเทศเนี่ยนะถ้าจะอาเทศสระหน้ากับสระหลังเนี่ยในกรณีที่สระมันมีสองตัวถ้าเราทําวิธีที่สองก่อนโยยังไม่เป็นโอก็เท่ากับว่ามันยังไม่มีสระเป็นสระเพียงตัวเดียวอย่างเก่าอยู่ดังนั้นต้องเอาอำนาจสระที่อาเทศมาจากโยก่อนทําให้อูเป็นอุวะได้นั้นถ้าเราทําขั้นตอนที่สองอูเป็นอุวะทั้งที่โยก็ยังเป็นโยอยู่ไม่นิยมทํานะไม่นิยมทําต้องโอเป็นโยเป็นโอซะก่อนให้มีสระชนกันก่อนรูปนี้รูปเดียวนะที่เป็นวิธีใหม่ที่เหลือนอกนั้นไม่ใหม่แล้วอย่างอภิพุอาลัปนะเนี่ยนะอภิพุสิลบสิแล้วรัศสะอูเป็นอุเนี่ยเราก็เคยทํามาแล้วใช่ไหมลบสิแล้วรัศสะเราเคยทํามาแล้วหลายตัวแล้วส่วนอภิพุงเมื่อกี้มีคนบางคนส่งเสียงเหมือนกันอภิพุงเป็นตัวใหม่ไม่ใช่ใหม่เพราะว่าตั้งแต่ละอาลัปนะลงไปจนถึงสัตตมีวิภัตฝ่ายเอกพจน์เราพูดทีเดียวกันว่ารัศสะอูเป็นอุทุกตัวเลยรัศสะอูเป็นอุทุกตัวแล้วทำไมเป็นอภิพุงได้ข้างหลังมันเป็นสระอังวิพัตข้างหน้าเป็นสระอุอุกับอังมีสระอะอุกับอะเจอกันก็ลบสระเท่าไหร่ลบสระอะหลังก็จะเหลือแต่นี้ก็หิดเมื่อเหลือแต่นี้ก็หิดแล้วก็อ่านว่าอภิพุงได้แล้วท่านนี้ไม่ต้องอภิพุอังแล้วอภิพุงท่านนั่นเองลบสระหลังส่วนตติยาอภิพุนาก็ไม่ต้องทําอะไรนาก็ยังเป็นนาอภิพุโนสะเป็นโนเคยแล้วอภิพุทธะลงสาคมก็เคยแล้วอภิพุนาในสมาวิพัตสมาเป็นนาก็เคยทํามาแล้วอภิภูมิมหาอภิพุทธสมาพวกนี้ก็เคยทํามาแล้วทั้งนั้นดังนั้นรูปใหม่จริงๆขีดไว้เพียงรูปเดียวคืออภิพุโวเท่านั้นเองรูปนอกนั้นเคยทํามาแล้วทั้งนั้นเลยถ้าเราไล่ย้อนคืนไปดูของเดิมที่เคยทํามาเราจะรู้ว่าเคยทํามาแล้วหมดถ้าเราจะทําใหม่ทุกตัวทุกตัวทุกตัวก็เท่ากับว่าทําง่ายให้มันยากหรือว่าเหมือนเดิมนี่ยากกว่าทําทุกตัวจะง่ายกว่าใช่ไหมตอนนี้ในหัวสมองนี่ต้องโยงนะเขาพูดเหมือนเดิมปุ๊บพวดไปถึงของเดิมเลยถ้าของเดิมบอกว่าเหมือนเดิมเหมือนตรงไหนเหมือนตรงไหนยังหาไม่เห็นเปิดกลับไปกลับมา20-30หน้าแล้วยังไม่เห็นเหมือนเดิมตรงไหนต้องไปแก้ไขนะแก้ไขไม่ยากหรอกไม่ใช่ไปฟื้นท่องหูดับตับไหมไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าก่อนมาเรียนเตรียมมานิดหน่อยหลังจากเลิกเรียนไปแล้วขอให้มีเวลาทบทวนก่อนนอนวันหนึ่งก็ดูไล่ไปดูตัวไหนเราอ๋อไปแล้วก็แล้วไปถ้าตัวไหนเอ๊ะขีดเอาไว้เอ๊ะทำยังไงขีดเอาไว้มาถามเจอเพื่อนถามเพื่อนก่อนเพื่อนตอบไม่ได้มาถามอาจารย์มาดูดีกว่านะทีนี้เราจะมาแจกแล้วก็แปลอภิภูแปลว่าผู้เป็นยิ่งแล้วเนี่ยนะหรือถ้าแปลโวหารนะครับว่าผู้เป็นยิ่งเนี่ยให้แปลว่าพระพุทธเจ้าแปลโวหารนะอภิภูพระพุทธเจ้าเพราะผู้จะใช้ชื่ออภิภูได้นั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นผู้อื่นไม่สามารถจะใช้เพราะเป็นยิ่งกว่าคนอื่นเนี่ยไม่มีถ้าแปลโวหารก็อภิภูพระพุทธเจ้าเลยอ่ะลองแปลดูสิอภิภูอภิภูอภิภูโวพระพุทธเจ้าทั้งหลายอภิภูข้าแต่พระพุทธเจ้าอภิภูอภิภูโวข้าแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายภิพุงอ ซึ่งพระพุทธเจ้าอภิภูอภิภูโวซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายอภิภูนาด้วยพระพุทธเจ้าอภิภูหิอภิภูภิด้วยพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
อภิภูโนอภิภูสา
แก่พระพุทธเจ้าอภิภูนังแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายอภิภูนาภิภุมสมาอภิภุมมหาจากพระพุทธเจ้าอภิภูหิอภิภูภิจากพระพุทธเจ้าทั้งหลายของพระพุทธเจ้าอภิภูนังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอภิพุทธสมิงอภิภุมมหิทีนี้มาดูศัพท์ที่นำมาจำแนกตามอภิภูมีไม่มากนะมีไม่มากก็คือรูปว่าสยัมภูไม่ได้อ่านว่าสยัมภูอ่านว่าสยัมภูสยัมภูเนี่ยมาจากสยังคำหนึ่งกับภูคำหนึ่งภูเนี่ยเราแปลว่าผู้เป็นแล้วใช่ไหมเมื่อกี้อภิแปลว่ายิ่งดังนั้นสยังเนี่ยแปลว่าเองสยังสกังสมังสังแปลว่าเองด้วยตนเองเช่นคำว่าสัมมาสัมพุทโธคำว่าสัมพุทโธเนี่ยแปลว่าผู้ตรัสรู้เองสัมตัวนั้นก็มาจากสังซึ่งมีความหมายเดียวกันกับสยังในที่นี้ถ้าเราจะออกเสียงว่าสยัมภูแม้แต่สยังต้องอ่านว่าสยังใช่ไหมแล้วมีใครออกสยังไหมเนี่ยสยังสยังเนี่ยออกว่าสยังได้ไหมอ้าวแล้วพอเป็นสนธิไปแล้วทำไมอ่านสยัมได้อะนั่นแสดงว่าต้องเป็นเสียงใดเสียงหนึ่งผิดถ้าเราอ่านว่าสยังเมื่อเป็นสยังกับภูต่อกันแล้วต้องอ่านว่าสยัมภูไม่ใช่สยัมภูแล้วก็อ่านติดปากมาแล้วเราได้ยินเขาว่าสยัมเราก็สยัมตามเพราะสยังกับสยัมมันก็คือคำเดียวกันทำวิธีของสนธิคือมีพยัญชนะวรรคอยู่ข้างหลังให้อาเทศนิหิตเป็นที่สุดของวรรคตัวที่อยู่ข้างหลังตัวที่อยู่ข้างหลังคือภูเนี่ยเป็นพยัญชนะในวรรคไหนลืมหมดแล้ววรรคไหนอ่ะปะวรรคนะวรรคที่5ปะวรรคปะผะพะพมะอยู่ที่พะตัวอักษรตัวที่4ของปะวรรคดังนั้นตัวนิคหิตที่จะถูกอาเทศไปเพื่อให้เสียงสละสลวยนั้นต้องเป็นอักษรตัวสุดท้ายของปะวรรคตัวสุดท้ายของปะวรรคก็คือมะดังนั้นจากสยังภูจึงกลายเป็นสยัมภูสยังภูสยัมภูจะออกเสียงง่ายกว่าสยัมภูจะออกเสียงง่ายกว่าสยังภูโคตรภูโคกับตระภูไม่ใช่โคตรนะโคตรภูมีข้างหน้ามีโน่นอยู่ในหน้าถัดไปมีว่าจะแจกตามคำไหนนะโคตรภูเดี๋ยวดูก่อนนะคำต่อไปคือคำว่าเวสภูเวสภูเนี่ยเป็นชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็คือพระเวสภูพุทธเจ้าส่วนสยังภูนี่ก็แปลว่าพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะสยังภูเนี่ยใครก็ตามตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธะก็ชื่อว่าสยังภูแต่ถ้าพระปัจเจกพุทธะจะไม่เรียกว่าสยังภูต่อไปปะราภิภูมาจากปะระแปลว่าคนอื่นอภิภูแปลว่าผู้เป็นยิ่งหรือว่าผู้ปกครองอภิภูนะผู้เป็นยิ่งผู้ปกครองนั้นปะราภิภูยังแปลว่าผู้ปกครองผู้อื่นผู้ปกครองผู้อื่นนี่หมายถึงใครบ้างตอนนี้ไม่ได้แก่พระพุทธเจ้าแล้วถ้าปกครองหมู่ภิกษุสงฆ์อรหันตสาวกก็หมายถึงพระพุทธเจ้าแต่ถ้าปกครองประชาชีล่ะพระราชาดังนั้นว่าปราภิภูจึงไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นคอยปกครองผู้อื่นได้ก็ชื่อว่าปราภิภูหมดพระราชาก็ชื่อปราภิภูหมดและสับแจกตามหมายความว่าทั้ง3สับที่นำมาแจกตามนี้จะต้องลงท้ายด้วยอภิภุโวก็จะเป็นสยังภุโวเวสภุโวปราภิภุโวเหมือนกันในโยวิภัตเนี่ยจะเหมือนกันอย่างนี้สงสัยถาม อ่ะโยมถามหาวแล้วนั่งหาวเนี่ยสงสัยไหมถามไม่มันนะเรียนบาลีเนี่ยนะหาวแล้ว หาวครั้งเดียวนะสองครั้งพออนุโลมแต่ครั้งที่สามไม่ได้ คืออันนั้นมันเป็นสระตัวเดียวกันทั้งสะทั้งมะทั้งหาเนี่ยออกสระตัวเดียวกันนะที่อาตมาให้อ่านเนี่ยนะดูนะสังเกตนะกล้ำกึ่งระหว่างสากับมาสมานั่นถึงบอกว่าไอ้ตัวสมาเนี่ยจะอ่านว่าสมาก็ได้อ่านว่าสมาก็ได้แต่มันเป็นพยัญชนะสองตัวออกเสียงเดียวกันมันก็เลยผันเสียงตามกันคนละครึ่งออกเสียงสะกับเสียงมะคนละครึ่งเพราะนั้นเวลาออกจริงเนี่ยสมาสมาไม่ได้ออกว่าสะหมาน่ะสมาสมาสมิงแต่เราออกไทยก็เลยสะชัดเจนจริงไม่มีสะนะเป็นสามานะออกทีเดียวออกสระทีเดียวสมาสมาก็เลยคล้ายเป็นสมาสมาไป